Բարիօր, սիրելի ունկնդիրներ։ Վեմ ռադիոկանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն է եւ խոսափողի մոտ Անի Փաշայանն է։ Էրիխ Մարիա Ռեմարկ, գերմանացի հայտնի արձակագիր, վիպագիր, արտասովոր ճակատագիր բաժին հասավ այս գրողին։ 17 տարեկան պատանին, որը նոր էր ավարտել գիմնազիան, ռազմաճակատ մեկնեց, որտեղ վիրավորվեց 5 անգամ։ Պատերազմից հետո նա ուսուցչություն էր անում Գավառում, հետո տեղափոխվեց Բեռլին։ Ռեմարկը վերցրեց մոր անվան երկրորդ բաղադրիչը, Մարիա, երբ կորցրեց նրան։ Կարիքները հոգալու համար պատրաստ էր ցանկացած աշխատանքի՝ ուսուցիչ, մրցարշավորդ, հոգեկան հիվանդների եկեղեցու երգեհոնահար, առևտրի բնագավառի ծառայող, խմբագիր, լրագրող, մասնագիտություններ, որոնք հետո իրենց արտացոլումը գտան նրա հերոսների կերպարներում։ Գրականագետները խոր կապ են տեսնում Ռեմարկի վեպերի միջև։ Անցած կյանքն իր խոր կնիքն է դնում գրողի պատկերացում։ Եվ այսպես, առաջին համաշխարհային պատերազմի մասնակից Ռեմարկը 1929-ին ստեղծում է արևմտյան ռազմաճակատում ամփոփող վեպը, որը նրան համաշխարհային ճանաչման է արժանացնում։ Շուտով գրողի ներկայացնում է Նոբելյան մրցանակի, սակայն ինչ-ինչ պատճառներով այն չի ստանում։ Այս վեպում պատմողը դեպքերի ականատեսն է, պատերազմի զոհը։ Երիտասարդ մարդիկ հայտնվելով ռազմաճակատում հակառակվում էին իշխանություններին։ Զրկվելով կյանքը վայելելու հաճույքից, նրանք մտահոգված են միայն կուշտ ուտելով, նաև մի քիչ քնել են տնչում, մինչ առաջնագից գնալը։ Եթե լի են ստամոքսները, ուրեմն ամեն ինչ լավ է, և պարզվում է, անգամ այսպիսի կյանքով ապրող զինվորները չեն կորցնում մարդկային արժանապատվությունը։ Պատմելով իր պատմությունը, Պաուլ Բոյմերը գրեթե միշտ ասում է. «Մենք»։ Նա իրեն երբեք չի առանձնացնում իր նախկին համադասարանցիններից, որոնց հետ հանդիպել է խրամատներում։ Նրանց միավորում է ընդհանուր դժբախտությունը։ Հետաքրքիրն այն է, որ նա չի ուզում վերադառնալ նախկին կյանքին։ Կյանքը փոխում է իր դեմքը, նա այլևս առաջվանը չէ, չի կարողանում նայել ծնողների և ուսուցիչների աչքերին, ստեղծագործել, գրել բանաստեղծություններ։ Արձակուրդ եկած երիտասարդը շտապում է ռազմաճակատ մեռնելու։ Ռեմարկը պատկերել է կյանքը խրամատներից, իրականությունը դաժան է, պիտի սպանես, որ չսպանվես, գործում է մարդը մարդուն գայել է օրենքը։ Այս ամենը երևում է հատկապես մի դրվագում, երբ Բոյմերն առանց դույզն ինչ մտածելու տանակով սպանում է ֆրանսիացի զինվորին։ Հետո սրտակեղեք ժամեր է անցկացնում օտար և անհայտ դիակի մոտ։ Իսկ ամենադրամատիկը, երբ նրան արդեն որպես հարազատ են կալում։ Ինքը Բոյմերը սպանվում է պատերազմի վերջին օրերին։ Այսպես ձևավորվեց կորուսյալ սերունդ հասկացողությունը։ Դրանք այն զիվորներն էին, ովքեր չվերադարձան ռազմաճակատից, կամ վերադարձան խեղված մարմնով և հոգով։ Եվ այսօրինակ գրականությունն էլ կոչվեց կորուսյալ սերնդի գրականություն, որի ներկայացուցիչներն են Ռեմարկը, Հեմինգուեյը և Օլդինգտոնը։ Վերադարձ վեպը նույնպես պատկանում է կորուսյալ սերնդի գրականությանը։ Գրվել է 1931 թվականին, վիպագիրը շարունակում է ինքնակենսագրական պատումը։ Դարձյալ հանգիստ չի տալիս պատերազմ տեսած զինվորի կերպարը, որն առաջվանը չէ։ Նա չի կարողանում անցնել խաղաղ կյանքի, անընդհատ հետևում է պատերազմի դեմքը սահմռկեցուցիչ տեսարաններով։ 1932 թվականին Ռեմարկն ապրում և բուժվում էր Շվեյցարիայում։ Այս շրջանում նաև հարուստ էր և ճանաչված, սակայն չէր կարող վերադառնալ հայրենիք, որովհետև ֆաշիստական կառավարությունը նրան զրկել էր գերմանական քաղաքացիությունից։ Ռեմարկի գրքերը պատկանում էին այն գրքերի շարքին, որոնք ֆաշիստները 1933-ին հրապարակավ այրեցին փողոցներում։ Գրողը Շվեյցարիայից տեղափոխվում է Ֆրանսիա, իսկ 39-ին Ամերիկա։ 20-30-ական թվականներին գրված գործերը կրկին պատերազմի դրոշն են կրում։ Վիպագիրը շարունակում է խորացնել այս թեման այլ ուղղությամբ։ Նա նորովի է բացապարզում ընկեր երևույթը։ Երեք ընկեր վեպում պատմողը Ռոբերտ Լոկամպն է։ Մյուս երկուսը Օտտո Կաստները և Գոտֆրիդ Լենցն են։ Ահա և երեք ընկերները։ Ունեն ավտոմեքենաների ընդհանուր արհեստանոց, այստեղ վերանորոգում են այն մեքենաները, որոնք հրաշքով են փրկվել աղբա նետվելուց։ Նրանք իսկական ընկերներ են, միշտ միասին, երբեք մենակ չեն թողնում միմյանց դժվարությունների ժամանակ, նրանք կարգին և ուժեղ մարդիկ են։ Հորուսյալ սերնդի հերոսները զուսպ են, իսկ անանց հարցում մի փոքր հեգնոտ վերաբերմունք ունեն։ Ոչ միայն այստեղ, այլև ռեմարկի գրեթե բոլոր վեպերում սերը հասունանում է աստիճանաբար, և ինչ որ պահի վերջապես հերոսները գիտակցում են, որ այն մեծագույն արժեք է։ Ռեմարկի վեպերում որպես կանոն երջանկությունը ցայտուն է, սակայն կարճատև։ Վիպական դեպքերը տեղի են ունենում 1928-ին, ֆաշիստների հաստատվելուց 5 տարի առաջ։ Սակայն գրողը կարծես ստեղծում է այդ ժամանակներին բնորոշ ծանր մթնոլորտ, թղթադրամի արժեքազրկումը, քաղաքական անկայունությունը, գործազրկությունը, գերմանական իրականությունը հաղորդում են անհաստատունություն, մայրաքաղաքում իշխում է նյարդայնությունը։ Նույն երկրի զինվորները պիտի կրակեն միմյանց վրա, նայած թե որ գույնը կդառնա իրենց խորհրդանշանը, կարմիրը թե դաշնագույնը։ Մեծ իմաստով 3 ընկեր վեպը նախերգանք է Գերմանիայում և Եվրոպայում սպասվող ողբերգությունների։ 1956 թվականին գրված Սև կոթողը վեպում, սեփական փորձից ելնելով, նա գրողի իր հայացքը կենտրոնացնում է այն տարիներին, երբ նոր էր զարգանում ֆաշիզմը։ Նա տալիս է այս դարաշրջանի ողջ պատկերը այս ձևով։ Իսկապես, 1918 թվականի գերմանական հեղափոխությունն ամբողջ աշխարհում ամենաանարյունն էր։ Սոցիալ-դեմոկրատներն իրենց այնպես վախեցրին, որ անմիջապես օգնության կանչեցին բուդայական քուրմերին և նախկին կառավարության գեներալներին, որպեսզի նրանք պաշտպանեին իրենց սեփական քաջության բռնկումից։ Հեղափոխականների հայտնի և ստվար հատվածն այն աշխարհ ուղարկվեց։ Ազնվականությունը և սպանները ստացան հսկայական թոշակներ, որպեսի ժամանակ մնար խռովարարությունը կազմակերպելու համար։ Գերմանական հեղափոխությունը խեղդվեց կարմիր թավշի, հարմարավետության, գարեջրատների սեղանների և փայլուն համազգեստների մասին երազանքների հնչեղ հրամանների միջավայրում։ 1939 թվականից Ռեմարկն ապրում էր Լոս Անջելեսում։ Նրա մտապատկերում Եվրոպայի արյունոտ դեմքն էր, նա հիշում էր իր հարազատներին, մտերիմներին։ 40-ին նա ավարտեց Սիրիր մերձավորիտ վեպը, իսկ 46-ին հաղթական կամարը։ Փարիզի հաղթական կամարը նախկին հաղթանակների խորհրդանիշն է։ Գրողն այս խորհրդանիշին նոր իմաստ հաղորդեց։ Վեպի գործողությունը շրջվում է նախորեին գերմանական ֆաշիստների կողմից Փարիզի գրավմամբ։ Բժիշկ վտարանդի Ռավիկը Փարիզում փնտրում է գեստապոյականի, որն իրեն տանջել էր համակենտրոնացման ճամբարում։ Նա հանդիպում է իր դահճին, ով կյանքում խեղճ է և վախկոտ։ Ռավիկը վրեժխնդիր է լինում։ Փաստորեն գրողն այսպես է փորձում վերականգնել արդարությունը։ Ռեմարկի հերոսը միայնակ մարդն է, ով չունի ընտանիք, սեփական տուն։ Նրա անհանգիստ էությանը հարիր է հյուրանոցը։ Տարինները հեռանում են նրանից, ինչպես հյուրանոցային համարների դռները։ Զնողները մահացել են կամ զոհվել, զավակներ չունի։ Երեխաների գոյությունն ուղղակի անհամատեղելի է Ռեմարկյան հերոսների կողքին։ Այս առումով Ռեմարկը եզակի է, առհասարակ նա չի պատկերել երեխայի կերպար։ Ինչ-որտեղ գրողն ազատում է իր հերոսներին հոգսերից, նրանց վրա դնելով հոգեղեն բեռի այլ տեսակներ։ Գուցե դա էլ ազատության դրսևորում է, երբ հերոսները չունեն այդպիսի պատասխանատվություն։ Հեռանանք խավարից, ցրտից և անձրևից, ասում է Ռավիկն իր սիրուհուն, Ժոան Մադուին։ Սա փախուստ է իրականությունից դեպի լուսավոր ու հաճելի, արևոտ կյանք դեպի երջանկություն։ Թվում է, որ քառասնամյա հմուտ բժշկի համար հենարան կարող է դառնալ իր մասնագիտությունը, սակայն երկրում տիրող օրենքներն իր հանդեպ թույլ չեն տալիս վայելել և զգալ աշխատանքի բերկրանքը։ Ռավիկ նոժանդակություն չի ստանում նաև ռազմաճակատային ընկերների կողմից։ Ընկերության գաղափարն ազդում է Ռեմարկի մի շարք ստեղծագործություններով։ Գրողը ցույց է տալիս նաև այս գաղափարի փլուզումը։ Կյանքը թելադրում է իր խնդիրները, հեռանում են ոչ միայն ընկերները։ Այն, ինչ միավորում էր մեզ, այժմ խախտված է, ասում է հաղթական կամար վեպի հերոսը։ Մենք ցիրուցան եղանք, ինչպես ապակե ուլունքները կտրված թելից։ Ռավիկի համար ընկերներն այլևս հիշողություն են։ 1954 թվականին գրված «Ապրելու ժամանակը և մեռնելու ժամանակը» վեպի հերոսը, 45-ի գարնանը արձակուրդից եկած գրեբերը, հարազատ քաղաքում չի կարողանում գտնել ոչ հարազատ տունը, ոչ սիրելի մարդկանց, ամեն ինչ է հայտնվել փլատակների տակ։ Ծնողները հավանաբար զոհվել են ռմբակոծության ժամանակ։ Կարճատև սիրո արդյունքում նա համոզում է Էլիզաբեթին դառնալու իր կինը։ Հաստատ գիտի, որ զոհվելու է, գոնե կինը իրենից հետո որպես այրի թոշակ կստանա։ Վճռել է անցնել ռուսների կողմը և այդ վճռական պահին զոհվում է պարտիզանի գնդակից։ Սա նույնպես խորհրդանշական է, որովհետև գրողն ուզում էր ասել, որ քաղաքական հակամարտությունը կործանում է մտածող մարդուն։ 1954 թվականին գրողը բնակվեց Լոկարնոյի մոտ գտնվող Լագո Մաջորեում, որտեղ անցկացրեց իր կյանքի վերջին 16 տարիները։ Շվեյցարիայից նա հաճախ էր ուղևորվում արևմտյան Գերմանիա, անցկացնում այնտեղ մի քանի ամիս, բայց դա բոլորովին այլ և օտար էր իրեն, քիչ հասկանալի և քիչ հաճելի։ Հետպատերազմական Գերմանիայում Ռեմարկը Վեբերջ ստեղծեց, նոր սերնդի մտածողությունը անծանոթ էր գրողին։ Նա ապրում էր իր հայրենիքի անցյալով։ Վերջին վեպը ըստ Վերներ դրախտում լույս տեսավ նրա մահվանից հետո։ Այն շատ նման է նախկին վեպերին ավարտվածությամբ, ներքին կայունությամբ, հերոսների և ժամանակի յուրօրինակ ընդգրկմամբ։ Ռեմարկյան վեպերն այսպիսով արտացոլում են Գերմանիայի և համաշխարային պատմության մի քանի տասնամյակներ. Առաջին համաշխարայինը, Վայմարյան Հանրապետության շրջանը, գերմանական ֆաշիստների իշխանության գալը, երկրորդ համաշխարայինը, հետպատերազմյան տարինները և այս ամենի հետ զուգահեռ մարդկային տարաբնույթ ճակատագրերի պատկերումը, Ռեմարկյան ինքնատիպ հերոսի հայտնությունը։ Հռչակավոր դառնալով անցած դարի 50-ականներին, Էրիխ Մարիա Ռեմարկի վեպերը շարունակում են հետաքրքրել ամբողջ աշխարհում։ Առանձին մտքեր և արտահայտություններ հայտնի են շատերին։ Վստահաբար կարելի է ասել, որ այս առումով նա պատկանում է ամենաբախտավոր գրողների թվին, ում երբեք չի մոռանում ընթերցողը։ Եվ այս ամենը կարելի է փնտրել և գտնել նրա տված մի հարցազրույցից վերցրած հետևյալ մտքում. Այն, ինչ կատարվեց մեր երկրում, ինչ որ չափով կրում է մի մեջ որպես անձնական պատասխանատվություն, չէ՞ որ ես էլ եմ գերմանացի, և ես էլ պիտի ինչ որ բան անեի։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն էր, այն ներկայացրեց հեղինակը, Անի Փաշայանը։